SBS Radio.
Ang mga eksperto sa kalusugan at mga grupo ng komunidad ay nagsasabi na ang mga migrante sa Australia ay hindi nakakakuha ng tulong na kailangan nila upang harapin ang pagkagumon o pagkalulong sa droga. Sinabi sa isang pagsisiyasat ng Parlamento ng New South Wales na higit pang mga programa na partikular na nakatuon sa kultura at iba't ibang wika ang kinakailangan upang matugunan ang epidemya ng ipinagbabawal na ICE na nakakaapekto sa mga komunidad ng mga migrante. Sa tampok na ulat ni Jarny Blackarley na isinalin sa wikang Filipino.
My name is Fawad Raifi. I'm 31 years old and what brought me to recovery was the drugs. They stopped working, they stopped relieving the pain that I had within, so I needed a better solution.
Ang Afghan refugee na si Fawad Raufi ay may mahabang landas upang makabawi at magpagaling. Una siyang tumikim ng crystal na methamphetamine na karaniwang kilala bilang ICE sa gulang na 17 at gumugol ng ilang taon na kumapit sa labis na pagkalulong.
Feeling a lot of pressure that year as well because of the academic expectations that my parents put on me. And I used to ease that pressure by taking drugs.
Hindi niya nagawang makapagtrabaho at bumaling sa krimen upang tustusan ang kanyang nakagawian. Iyon ay nagdala sa kanya sa bilangguan ng maraming beses dahil sa droga, pagnanakaw at mga paglabag sa pagmamaneho. Sinabi niya na sa loob ng maraming taon, natatakot siyang humingi ng tulong mula sa kanyang pamilya at komunidad.
My family and my culture are very proud culture, and drugs are something that creates shame.
Si Fawad ay hindi nag-iisa. Sinabi ni Peter Dukas mula sa Federation of Ethnic Communities Councils of Australia, ang epidemya ng ICE ay labis na nakakaapekto sa mga migranteng komunidad na kasing hirap ng mas malawak na populasyon.
All the challenges that migrants normally face in Australia, language, health, services, and integration into the Australian community, are expanded when you add something as dangerous as the ICE epidemic.
At ayon sa mga mananaliksik ng bawal na gamot tulad ni Francis K. Lumpkin mula sa University of New South Wales, ang kasalukuyang mga serbisyo ay nabibigong maabot ang mga nangangailangan.
And I think it needs to go beyond just literally translating our treatment, our English-based treatments into other languages. But we desperately need that extra funding to help understand how we can help build up those communities to better access those treatments once they're available.
Si Fawad ay 4 taon nang nagpapagaling sa ngayon at kanyang binago ang kanyang buhay. Nagbo-voluntaryo siya ngayon bilang isang drug and alcohol counselor, tumutulong sa iba na nakikipaglaban sa pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot. Ang kanyang mensahe ay huwag matakot na humingi ng tulong.
Just because I've done a few really bad things in my life doesn't mean I'm a bad person. There's a point in my life where I can start doing really good for the world and like that I'm worthy. I'm worthy of love and that me being me is enough for this world.
SBS Filipino sa radio, online at mobile.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.